vás u poslechu dalšího podcastu Fórum bez frází. Dnes zase plynule navážeme na minulý podcast, kde jsme řešili psychiku sportovce. Sportovci jsou zvyklí čelit tlaku a stresu. Díky tomu se pak v běžném životě dokáží většinou lépe vypořádat s psychicky náročnými situacemi. Pandemie koronaviru však sebou přinesla zcela novou situaci, a to přetrvávající nejistotu. Jak se s takovým náporem na psychiku vypořádají vrcholoví sportovci? Nejen to rozebereme v našem dnešním Fóru bez frází. Mými hosty jsou Jiří Denisa Procházka,
ahoj.
MMA zápasník, šampion japonské organizace Rizin a čerstvě také zápasník UFC. Radek Koblížek je tu také mezi námi, český hokejový reprezentant a současný hráč finského Karpatu Oulu.
Ahoj. Krásný den.
Roman Staša tady mezi námi nechybí, bývalý hokejista a zároveň finalista soutěže pořadu...
Ahoj, Luci.
Pardon, prostě jsi finalista pořadu Masterchef Česko, kde se vaříš úplně úžasně.
Děkuji.
A jako mým posledním hostem je Pavel Moric, osminásobný, sedminásobný, nevím, několikanásobný prostě mistr České republiky. Každý říká něco jiného. Dohodli jsme se na sedminásobném, ale víme, že měl 8 titulů v karate a je to také zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu. Pánové, děkuji vám, že jste přišli. V minulém podcastu jsme řešili psychiku, jak sportovci dávají, nebo co se v hlavách sportovců odehrává v době koronavirový, v době, kterou nikdo nečekal, která zasáhla úplně všechny. Jak se s tím vypořádat nejlíp? Párkrát tady padlo u vás, u všech, v minulém podcastu slovo strach. Měli jste někdy stejný strach, jako máte teď?
To je furt dokola. No dobře, takže... Jako z čeho ten strach je? Jako?
No... Čeho?
No, to já nevím. No, tak kdo ho má, jako, ukažte mi na ně.
Já si myslím, že má spousta lidí.
No, ale
někdo
jako,
se bojí, že neuživí svou rodinu.
Jo.
Někdo nedělá práci, kterou prostě dělá, jenom se teda připravuje. Někdo se bojí, že prostě nebude mít na zaplacení nájmu třeba ve svých tělocvičnách. Jo. Někdo se bojí, že přijde o restauraci, protože nebude mít na zaplacení zaměstnanců. Že prostě zkrachuje, že to pro ně bude prostě...
Existenční.
Tak. Jo. Existenční, tak to je.
Teď jde o to, jestli už se to děje, takže chlapi si nakoupili krabice od banánů, už bydlej pod mostem. Takže je to něco skutečného, takže už někdo jako už jako teďka někdo dře bídu, že na ulici je celý špinavej a už žebrá.
Myslím si, že pro spoustu lidí už to existenční důvody opravdu měli. Mělo.
Tak. Takže já si myslím, že zatím nikdo pod mostem není. To je první věc, myslím si to. To, že to je těžký, to je úplně jasný. To pro, jako chápu, že kdo má hospodu, tak je to fakt, jako může to být mega těžký a visí nad ním nějaký nájem, tak jo. Zároveň to ukazuje teda, tak dělali jsme biznis, tak jsme snad měli nějaké rezervy, jestli neměli OK, tak možná nějaký zamýšlení do příště. A furt tady existuje, přátelé, kouzelný prsten a já mu říkám svobodná volba. Takže my si furt můžeme jako vybírat způsob, jak o tom budeme přemýšlet, meditovat, googlit, ptát se, žebrat, podporovat, granty, nevím. Myslím si, že dokud máme mozek a srdce a ruce, takže furt se dá něco dělat. Až nám usekají mozek, srdce a ruce, tak opravdu asi budeme mít potíž a můžeme mít jako nějaký reálný problém. To znamená, chtěl bych apelovat na to, že buď budeme furt fňukat, a je, on je tady chřipečka, a je, my nemáme na tohle. Ježíš, tak každý někdy v životě byl někde v hajzlu, ne? No tak teď se to dotklo těhlech, minule jsme to byli my, příště to budou zase oni. OK, a teďka co budeme dělat? Tak buď si budeme furt plavat ve strachu a říkat si, jaká je to potíž a co to, nebo co budeme dělat? No tak už tady ten pan Rohlík něco vymyslel, takže vařej, videový okýnka. Jako co, na měsíce nám zavřel biznis?
No u některých to měsíc právě nebude.
U některých to bude dva?
No u některých třeba dva, no.
No, takže
ale proto tě tady
měsíce.
Máme, já nechci, aby si se rozčiloval, já prostě proto tě tady máme, aby si těm lidem prostě
Ježíš,
třeba řekl, že by mohl,
frázi, jsem se, že tady by mohl prostě přemýšlet,
ano,
že
je to
tady musí být, ty vole, no. Tak jsem tady mohl být
u tebe třeba
kluka.
Ty máš školu karate, prostě jsi
zakladatel,
zavřeno,
no,
tak to je,
nevíme, jestli
děláš,
to je na soustředění,
děláš, přesně tak, nevíte, no, pravděpodobně nepojde,
zrušený přednášky,
dobrý, jedeš přes internet, je to v pořádku, ale pořád tam chybí takový to, co tě podle mě nabíjí, kdy ty lidi vidíš prostě 5 metrů, 2 metry prostě před sebou. Ten internet
no,
je sice krásný.
Nabíjí příroda, no.
Nabíjí tě příroda.
No, teď mě nabíjí úplně jiný život, který jsem vůbec nemohl zažít, protože jsem byl ve vleku svých hrozně jako důležitých přednášek a svého klubu. A teďka konečně mám opravdu hluboký čas na sebe, který předtím furt byl k dispozici, ale Pavlíkovi se nechtělo, ty vole. Pavlík se vymlouval, že čas nemá, hlavně, že o čase přednáší. A teďka ho to skříplo, ty vole, a teď mám mega času, ty vole. A teďka buď může smažit Instagram s Facebookem a projíždět si YouTube, ale to je zajímavé, zajímavé.
No ale trošku smažíš ten Instagram.
Malinko, ne, já ho
nevím. I Facebook teda.
Já Instagram nemám, nebo respektive mám tam jeden příspěvek.
Máš tam jeden příspěvek, koukala, tak Facebook jedeš.
Právě.
Takže jdeš Facebook... tam na ty přednášky, které jsem měl vyprodaný a nejsou prostě v tom
dubnu. Já je tam nezvu, já jsem jim teď řekl, že budou v červnu, jestli budou.
No právě.
Takže
no,
tak... příspěvek dávám třeba jednou za měsíc, no. Ale to, že si ho projedu a vidím, jak prokrastinuju jako svůj čas, to se jako děje. Já jenom chci říct, že tohleto člověk asi musí jako zkusit, aby se jako přežral a řekl, hele ty vole, a co opravdu jako, do čeho chceš teď investovat jako sebe v tomhle čase. Tak někdo fakt hoří a zachraňuje biznes. Já znám lidi, kterým jako se stoplo ze zahraničí jako přísun věcí a čuměj a stojí. A já vím, že to jako bolí, ale život tady není o toho, aby tě jako zabil, ale aby jako z tebe vymáčky něco, co do téhle doby neteklo a tohleto zmáčknutí je někdy jediný způsob, jak z nás nějaký potenciál opravdu může jako vyjít na světlo boží. To si myslím. Takže buď furt o strachu, anebo už konečně pojďte se bavit, co teda budem dělat. No takže my vysíláme online, no. A hospody dělají videový okýnka, no. A nebo
no,
hledají
ty
další...
je většinou nezachrání. Úplně. Jasně, ty jim no. Trošku
no tak prostě
přežit...
trochu krize, no. No. Prostě. No tak tady máme krizi, ty vole, bebíčko, no.
Jsme trochu v prdeli, jako, ale to by nevěděl.
Ale v prdeli, ty vole, jako, no, je, dobře, je taky někdy jako pěkně, ty vole. Co ti budu vyprávět, jo.
Se naučíš žít v prdeli, tak je to dobrý,
ty vole. Přesně, ty vole, takže já... můžeš pak udělat workshop, jak žít v prdeli, ty vole. A hned děláš
prachy, ty vole. Budem to dělat skoro.
Možná konečně některý hospodský zjistí, že jsou daleko lepší, ty vole, lingvisti a budou dělat, budou doučovat lidi francouzštinu a budou se, hele, možná tenhle ten jako biznis, který je někdy přepálený, některý lidi se v tom rozmyslejí, třeba je volá něco už daleko jiného. Konečně to bude příležitost dělat třeba nějaký fight dobrý, ty vole.
Právě. Jasně. Nevím. Ne, já si myslím, že tahle doba určitě třeba mění. Já vždycky říkám, člověk míní, koronavirus mění a to je pravda, protože ta dnešní doba bude muset na ty lidi působit, takže to musí změnit, jinak fakt budeme v prdeli, jak to přesně říká Pavel. Já osobně, když se bavíme o strachu, mám největší strach, nebo dostal jsem největší strach ze strachu lidí, jako z jejich reakce na ten strach. Mě to úplně fascinovalo, jak lidi dokážou během půl dne vykoupit krámy. Že mě fascinuje a vlastně mě to jediný je, to jediné, co mě na koronaviru děsí, je to, jak lidi jsou strašně psychicky neodolní a jak okamžitě reagují na ty situace právě tím strachem. Já jsem úplně fascinovaný, jako co lidi dělají. Já jdu po ulici a ty lidi jdou fakt jako 3 metry jako okolo mě, kdyby mě něco fakt jako bylo. A je to jenom ten strach. Já si říkám, jak strach strašně změnil vnímání všech lidí a je to úplně neuvěřitelný a to je jedno, jestli je to koronavirus, nebo jestli je to AIDS, nebo jestli je to... Úplně, to je úplně jedno. Musíme se jako pozastavit a zamyslet se nad tím, z čeho opravdu máme jako ten strach, jako co to je to hmatatelný. Proč jdu a vykoupím všechny hajzl papíry v obchodě? Proč? Jaký je důvod? Jaký je důvod toho, že mám doma 500 kilo mouky prostě? Jako, já už jako zavřou to navždy, nebo... Jako, a teďka ty lidi právě nad tím vůbec nepřemýšlí a to je jediný, co mě na koronaviru děsí a na této době, že lidi přestali přemýšlet, úplně přestali přemýšlet.
Ale to je záměr některý těchto těch jako společenství, aby se lidi báli, protože pak je můžeš líp kontrolovat a oni si dobrovolně do té oprátky strčejí hlavu a odsouhlasí pak cokoliv.
Přesně tak.
Myslím, že jako
takhle to vnímám úplně stejně a jako mám právě pocit, že jsme už možná trochu přestali poslouchat a někdo si řekl, hele, tak to vůbec. My musíme nahnat fakt velký strach, co vymyslíme. A přišla chřipka. Hmm. Jo, a prostě na v Čechách na to umřelo do dneška, já nevím, 120 lidí, je to šílený, ale jako pardon. Pardon, jako, z čeho máme strach?
Když to přineseme do toho sportovního prostředí, tak by mě, Radku, zajímalo konkrétně u tebe. Ty jsi od 15 let v ve Finsku jako malý kluk si tam šel. Teď se stane pravděpodobně to, že hrát se začne, dřív nebo později, pravděpodobně vy sezónu stihnete, ale je možný, že se bude hrát, bez fanoušku. Bez toho prostředí, na který jste zvyklí, bez té atmosféry obrovský prostě, která vás žene třeba na to, abyste dali gól a prostě nebo všechno. Co se ve vás bude dít, když tam bude úplně jako prázdno? Bude to jiný, bude to smutný? Nemáš třeba strach? Zase je tady to slovo strach, protože ty lidi přinášejí do toho klubu peníze. Sponzoři nebudou mít, jak ty kluby plnit ty podmínky pro ty sponzory. Nebojíte se třeba tady těch věcí, vy jako sportovci, že se vás to dotkne? Nějak třeba extrémně, nic jste čekali na začátku?
Tak pokud by nastala ta situace, že by se začalo bez diváků, samozřejmě by to bylo jiný, na druhou stranu asi je to nastavený tak, jak to má ten každý hokejista nebo sportovec, jestli ten hokej dělá jenom skrz ty lidi, anebo jestli to dělá, protože to miluje. Já hokej hraju, protože ho mám rád, a když se nás ptali vlastně před playoff, jestli bychom to chtěli odehrát i bez diváků, já jsem řekl, že jo, protože jde o to, že hraju v týmu, chci vyhrát, chci porazit toho druhého, jsem s nějakýma klukama celou sezónu a proto to dělám. A nedělám to, samozřejmě je příjemný, když dá člověk góla a zatleská mu vyprodaná hala, 7000 lidí, řve jeho jméno, je to nádherný. Na druhou stranu myslím si, že ta pointa toho, proč já to hraju, je protože ten hokej miluju a proto to dělám. A jakože samozřejmě bude to jiný, asi ty kluby na tom budou strašně trpět na tom, co se teďka děje, ale že by byl nějaký problém teďka, ok, bude se hrát bez diváků, jo. Štvalo by mě to, na druhou stranu hokej dělám, protože ho miluju, protože hraju hru.
Cítíš to stejně, Jirko?
Cítím to stejně. Stejně a teďkom tady v poslední době hodně padla taková věc, co se týče MMA zápasení, že se uskuteční ten, co se týče MMA zápasení a konkrétně organizace UFC, takže se udělá ten ostrov, kde prostě se bude zápasit jenom čistě pod kamerama, nikdo tam nebude. A já když jsem viděl jeden z posledních gala večerů UFC v Brazílii, kde prostě v té hale obrovské nikde nikdo nebyl, zápasil tam vlastně myslím David Dvořák od nás tady z Česka a vyhrál. A viděl jsem tu atmosféru, to ticho, a jenom se ozývaly ty rány prostě a jenom to, jo, jenom ten šum prostě, trenéři, co tam na ně křičeli, na ty svoje borce, šel tam krásně slyšet jejich dech prostě. Celý to mělo úplně jinou atmosféru a to je prostě něco, co mě prostě na tom láká, jo, Vidím v tom mnohem větší čistotu prostě toho boje, protože to není už jenom divácký sport, jo, sice se na to ty lidi dívají prostě přes ten internet, přes ty televize, ale dosahuje to prostě zase úplně jinačí úrovně, to se mě na tom líbí. Na tom
přesně sportu. Tak, já si myslím, že pokud někdo řekne, že nemá motivaci, protože tam nejsou lidi, tak je asi něco špatně, protože jestli ten člověk dělá tu věc jenom kvůli tomu, že se na něho někdo dívá, tak je to prostě blbost podle mě. Musí to ten člověk mít rád, musí to milovat, proto já hraju hokej.
Pro love.
Přesně tak.
Mastný prachy.
Takže si to dovedete představit úplně v pohodě.
Ano.
Nic by to s váma neudělalo, bylo by to naprosto jako...
Neříkám, že by to se mnou nic neudělalo, ale samozřejmě asi by to bylo jiný, ale prostě říkám, asi bych jako to zvládl bez problémů.
Ve Francii proběhnul nějaký výzkum mezi 20 000 profesionálníma sportovcema a vyšlo z toho najevo, že 20% profesionálních sportovců, vrcholových sportovců, opravdu profíků, kteří za to dostávají peníze, kteří to dělají na té nejvyšší možné úrovni, trpí úzkostnýma stavama a depresema.
Francouzi jsou slabí. Bavíme se o Francouzech.
Já si právě nemyslím.
Takže ty už do Francie nejde.
Protože na lidi ty sportovci vy působíte hrozně, jako že jste jako v pohodě, teď přivážíte ty medaile. Teď prostě jste tamhle mistři světa, tamhle vezete z olympiády.
Tak ti zavřou hřiště.
Že ty sportovci prostě všechno berou tak nějak jako líp a unášejí a snášejí prostě líp. A pak najednou vyjde najevo tady to. Cítili jste se někdy fakt jako takhle jako pod psa, že jste si říkali, že nevíte, co sami ze sebou, nebo že jste opravdu jako měli takový zvláštní myšlenky, kdy jste si říkali, kurňa, co to je?
A já si myslím, že to, co říkáš, je super a měli bychom si uvědomit, že to je lež o těch sportovcích. Prostě jsou to, jako když jsou to vrcholoví sportovci, o kterých mluvíš, tak jsou to vesměs jako mediálně nějak vytvářený lidi. A my furt zapomínáme na to, že jsou to lidi. A je úžasný, že se to teďka projevuje. Když jsem četl teďka o Williamse, že se hroutí a jí dcera zakašle a ona jí toto nadává. To jsou prostě lidi, kteří právě o tom mluvím. Kteří nepracují na té psychice, protože potom se ze všeho poserou. A tak to je. A potom končí tu kariéru a poserou se taky. Takže teďka to aspoň vidí dopředu, že jsou prostě v háji a že by na to měli makat. Protože jestli se někdo fakt jako bojí toho, že dostane chřipku a umře, tak je něco špatně. A já si myslím, že média ty sportovce nějak jako vykreslujou, jako že jsou to prostě jako terminátoři, není to pravda, jsou to lidi jako my, jako co tady sedíme a mají svoje problémy a svoje fobie a to si spousta lidí neuvědomuje. Hmm. A je to tak. A myslím si, že...
Radku, do takovýhle stavu podobného si se mohl dostat třeba v těch 15 letech, kdy jsi se sám ocitnul ve Finsku, kdy tam byl první měsíc s tebou táta, pak tam byl úplně jako sám. Tak jak jsi to cítil tam?
Tak začátek samozřejmě byl hodně náročný. Bylo to prostě změna, přišel jsem když tak řeknu, o všechny kamarády v tu dobu, přišel jsem o rodinu. Byl jsem mezi klukama, který jsem vůbec neznal, neuměl jsem jazyk, když to řekl
anglicky. Ani si nerozuměl, pokud nemluvili anglicky.
Anglicky jsem se tak jakože dohodl, tak jakože jsem něco řekl, ale že bych úplně mluvil, to ne. Takže změna to samozřejmě byla obrovská, byla to šílená změna. Na druhou stranu jsem měl velký štěstí v tom, že ve stejném baráku nade mnou bydlel Vladimír Reminger, který tam hrál, který se stal takovým mým druhým bráchu, když to řeknu, to mě strašně pomohlo a potom mě pomohlo to, že Fini jako lidi jsou strašně, ale strašně hodní, strašně mi pomohli. Já jsem měl velký štěstí na trenéra, který se mnou měl velkou trpělivost, věřil mě, absolutně mě do ničeho netlačil, věděl, že to bude náročný. Když se mě nedařilo, vůbec mě nenadával, prostě oni jsou v tomhle jiní. A několikrát jsem volal a brečel jsem, že chci domů, že se mě tam nedařilo první rok. I po té herní stránce prostě nebyl takovej, ale vydržel jsem to a prostě zvládl jsem to. No. Jako byl to krok velice náročný, na druhou stranu mě to si myslím dalo o hodně silnější.
Jak se ve Finsku snáší to, že tam není vůbec žádný světlo v zimě, že máš vlastně tmu, přijedeš do země, kde je tma. To je taky možná trošku depresivní, že máš tmu přes den, máš tmu v noci, takhle, pardon. Takže to úplně té psychice moc nepomáhá, ne? Taky.
To určitě, no. Říkám, bylo mě 15-16 a teďka jsem byl v tom režimu, kdy to bylo ráno trénink v oběd, odpoledne trénink a domů. Takže prostě jsem šel na zimák, ráno byla tma, šel jsem domů si trošku lehnout a bylo šeru a šel jsem na zimák, zase byla tma. Takže prostě bylo to strašně náročný v tomhle. Je to prostě takový kolotoč, no. Musím říct, že ty první dva roky jsem to snášel celkem blbě. Teď už jsem se s tím naučil žít a nějak to, samozřejmě je to jiný, ale nějak, že by mě to ničilo, to se říct nedá.
Jako nováček v nároďáku, asi jsi to musel mít taky trošku těžký, ne?
No, tak když jsem přijel na první sraz, tak jsem si myslel, že neumím ani bruslit, takže to bylo...
Jak to?
Bylo naprosto šílený, zase asi trošku ta hlava, no, prostě člověk přijde do prostředí, kde to nezná, kde prostě je novej, neví, že když to řeknu blbě, o mě nikdo nevěděl, z těch kluků podle mě vůbec nikdo mě neznal, že já jsem byl ve Finsku, podle mě vůbec nevěděli jméno Koblížek, teďka se na mě, když to řeknu blbě, každý díval a já jsem to věděl, že prostě nemůžu to, když to řeknu blbě, pokazit a byl jsem z toho ve stresu a byl, na jednu stranu to byl velký zážitek, že jo, repre, já jsem hrál v 21. poprvé za nároďák. Něco, co prostě jsem si vždycky přál, na druhou stranu to bylo hodně náročné psychicky, protože prostě jsem byl z toho nervózní, bál jsem se, teďka to sebevědomí, cítil jsem, že tu roli mám třeba jinou než v tom týmu a bylo to velice náročné.
Jirko, jak ty snášíš tlak z okolí? Jestli vůbec nějaký připouštíš teda se svým myšlením?
Pracoval jsem s tím, no ze začátku mě to trošku rozstřelovalo, já jsem se dokázal vždycky tak emočně uzavřít prostě do sebe i ohradit se tím od toho okolí, že jsem prostě vnímal čistě jenom ten cíl a spíš to ze začátku u mě bylo prostě takový, že jsem tam šel, ani nevím proč do toho boje, jenom prostě šel jsem prostě bojovat o život, prostě absolutně to byl pro mě vždycky boj takový, takže jsem prostě nevnímal ty lidi. Samozřejmě při větších turnajích už, nebo galavečerech, tak už to na mě začalo trošku působit a tím opakováním si to ten člověk vlastně osvojí, jak k tomu přistupovat, a pak si uvědomí vlastně, že o nic vlastně nejde. No. Takže.
A to ti zůstane i v nejprestižnější soutěži UFC, si myslíš?
No, tak gala večery, já si myslím, nebo takhle, co cítím prostě z těch gala večerů, a jestli mě to může natchnout mnohem víc, jako ta atmosféra, ale po tom, co jsem viděl některý gala večery UFC, tak oni to nemají zase takovou show prostě a takový celebration kolem toho, kolem těch zápasů, jako třeba ti Japonci, kde jsem vlastně zápasil před vyprodanou Saitama halou, kde fakt nechci kecat, nevím, prostě kolem 30-40 tisíc lidí prostě. A jsou tam kolem toho prostě obrovský vyhlašování, představování zápasníků. Každý si tam prostě toho člověka prohlíží a ti Japonci jsou fakt takový, že rozpitvávají, prostě dívají se přesně, jo. A dokážou ohodnotit opravdovost toho zápasníka a nejen tak nějakou, nejen tak něco, no. A fakt, prostě je třeba naučit se s tím pracovat. No.
Myslíš si, že neexistuje opravdu vůbec nic, co by
tě... Stejně jako s tou situací teďkom tady v tom koronaviru, tak jenom abych to přenesl, tak prostě...
Na mě působíš teda hrozně silně, pracuješ na sobě, to jsme všichni jako pochopili a já ti to opravdu věřím.
To dělám.
Myslíš si, že opravdu neexistuje nic, co by tě dokázalo rozhodit před tím zápasem?
Jasně, že určitě, tak věřím, že jo, ale tady jde o to, jak člověk to dokáže s tím pracovat. Já jsem se naučil.
Ty nic jiného nevnímáš ten
prostě
moment.
Umím je přijímat prostě ty situace. A zápasil jsem už v situaci, kdy jsem měl vykloubený kotníky, roztrhnutý vaz v kolení a musel jsem to dozápasit, roztržený ksicht prostě, všechno možný, už nemocnej totálně, že jsem neměl sobě kapku energie a přesto prostě jsem tak nějak na té poslední, díky bohu prostě, jo, vždycky jsem to tak nějak tu šancičku prostě, i když byla úplně, tak jsem se jí chytil a díky ní prostě jsem řekl, ty vole, ty s málem, ale ne, věřím prostě. Takže prostě furt věřit prostě v to, že to ten člověk zvládne a zvládne to i prostě úplně z prdele prostě, což mají teďkom spoustu lidí, mají takovou situaci, no tady třeba. Hmm.
Pavle, co si myslíš o show, který vždycky každý ty zápasy, oni to možná jsou i už ty hokejový nebo fotbalový, že nejde čistě jako o ten jedno utkání nebo o ten závod v atletice třeba například. Co si myslíš o té show? Dokáže to rozhodit toho závodníka nebo je to zbytečný, nebo co si o tom myslíš, že to k tomu patří?
Ty jo, já si o tom vlastně nic moc nemyslím. Že jsem dostal poprvé v životě tu otázku, no asi jestli hraju před vyprodaným stadiákem hokej nebo je tam úplně prázdno jako na tréninku, tak to je jako velmi citelný. Myslím, že by se
v
delším čase ukázalo, co to s lidma bude opravdu dělat. Takže my si tady můžeme udělat nějaké představení našich domněnek a co si kdo myslí. Ale on to opravdu jako v nějaké ty situace ukáže až jako reálný čas a někdy až delší. Takže tahle ta naše jako krize, která tady je, teprve si myslím, jako ukáže nějakou vlnu, co to všechno jako udělá. Že jedna věc je teď, ale druhá věc je, jaký dopad to bude mít za rok. Jakože se rozvinou detaily, o kterých teď vůbec nevíme, a ty detaily zapnou další spouštěče, který v nás rozehrajou další songy, že budeme jako koukat, no. Tak já nevím, no tak jako show prostě. Já nevím, proč se tam okolo toho dělá, no prostě business, no, nebo jako oni zase potřebují ty lísky prodávat to, teď se různě ty fightři hejtují, hokejisti, to mají zase nějak jinak. Já na to vždycky koukám, tomu vlastně jako nerozumím, pro mě je to takový furt jako měření pindourů na pískovišti a u toho vole další malý holky takhle křestítkama a další lidi z toho mají prachy, za tím jsou další lidi, jednomu to patří, vole, a ten se baví, ten má už 60 chat po světě, vole, ve Švýcarsku a všude. Já tomu nerozumím, já si myslím, že se na tom napase jako mraky jako lidí, zaslouženě i hodně nezaslouženě a no vlastně si o tom nevím. Mm-hmm. Nevím, je to přijakový.
Mm-hmm. Romane, ty jsi říkal, že jsi úplně nezažíval jako dobrý období, nebo že sportovci jsou na tom po psychické stránce někdy dost špatně a že si většina z nich, nebo velká část z nich, potom nedokáže jako poradit, když všechno skončí, co se týče po té sportovní stránce. Ty jsi to dokázal. Jak bylo těžký si říct, no tak dobrý, tak na to nemám prostě, nevyšel mi tamhle nějaký angažmá někde, vyprdnu se na hokej, budu ho hrát jenom na nějaký amatérský úrovni. Jak je těžký se z toho prostředí hokejového, který člověk dělá celý život, někam dostat jinam a být úspěšný?
Je to strašně těžký. Myslím si, že je to jeden z nejtěžších úkolů životních, který jsem absolvoval. A já jsem vlastně skončil, když mi bylo 21, 22, stejně jako teďka Radkovi.
Možná je důležitý říct, že jsi patřil fakt jako mezi velký talenty českého hokeje, kdy jsi hrál po boku Voráčka, Tlustýho, Jirky a tak dále. Mm-hmm. Ale...
Jo, tak jezdil jsem v těch mládežnických kategoriích, jsem jezdil na nároďáky a podobně a s těmahle klukama jsem hrával a úplně na rovinu a abych ti řekl pravdu, tak jedno velký štěstí, který mě v životě potkalo, že jsem přestal hrát hokej. Protože jsem měl to obrovský štěstí, že jsem ho přestal hrát v 21, když jsem ještě ten život měl před sebou, myslím ten aktivní, kdy jsem si dokázal představit, že začnu studovat vysokou, že začnu žít úplně jinak a to bylo obrovský štěstí. Já si nedovedu představit, že bych skončil úplně v té samé situaci a vystoupil z té bubliny třeba ve 32 letech. Vůbec si nemůžu představit, jakým způsobem bych se zapojil do toho normálního života. Já jsem třeba zjistil, že ty věci, že když nějak vystupuju v šatně a v tom okolí hokejovým a že jsem se snažil ty samé principy použít do života, já jsem zjistil, že to vůbec nefunguje. Že absolutně mě ty lidi nerozumějí, nechápou, co jim chci říct.
A jak,
to moje vyjadřování,
jak jsi se vyjadřoval, nebo co jsi dělal?
Začíná to vyjadřováním, já si myslím, že všechny ty rozhovory těch hokejistů jsou stejný, všechno na jedno brdo. Je to furt dokola, prostě všichni hrajeme v týmu, je to skvělý, přestoupím do jiného týmu, já jsem šťastný, že jsem tady, hovno, prostě je to všechno obrovská lež, jako...
A proč si myslíš, že neříkají ty lidi opravdu to, co si myslí, nebo...
Protože se bojej. Protože ví, že někdo platí, jak říká Pavel, protože ví, že kdyby řekl, hej, tady v tomhle tom týmu mě tady Jarda, se kterým hraju, sere, ty vole, protože já nevím, vím, že se mi kouká na ženu, tak to bude vypadat. Ale to je ta pravda, která je lidská.
A no právě, my úplně zapomínáme, mě by to třeba bavilo, já bych se na to o to radši dívala. Třeba.
Otevírat se, no.
Jo, já taky, já si myslím, že v našich životech strašně chybí pravda, jako Někdo řekne pravdu, že ježišmarja, tleskají mu, ty jsi řekl pravdu, no teď tak to je, tak jako co. No a já jsem se právě tý úplně reální pravdě podíval do očí, když jsem skončil s tím hokejem, zjistil jsem, že jsem fakt háj a že neumím nic a že nikdo nejsem a že nic neznamenám, ale hlavně, že já nevím, co jsem, já nevím, kdo jsem, já nevím, co chci dělat a to je podle mě v životě pro mě strašně zásadní, jako vědět, co chci dělat, jakým způsobem, co mám rád, co mě baví, jestli mě baví se válet, nebo jestli mě baví se honit za pukem.
Co chceš dělat?
Já jsem měl obrovský štěstí, že když jsem skončil s hokejem, že jsem potkal pána, který mě přivedl na tu cestu té filozofie, psychologie a začal jsem ten život vnímat trochu jinak. Začal jsem vnímat to, co mě baví. A to je i obrázek toho, v čem jsem teď, že prostě jsem v kuchařské soutěži a je to úplně jako obrat o 180 stupňů, abych nikdy v životě neřekl, že budu milovat vaření a já to fakt miluju. A říkal jsem si, jo, mě to baví, tak proč bych se tomu nemohl věnovat víc. Napadla mě taková blbost se přihlásit do Masterchefa.
A ty jsi třeba předtím uměl může... jako vařit, nebo si jenom klasicky vařil, jako my všichni ostatní, teda já bych měla umět o trošku víc vařit než vy, chlapi, ale nebo si vždycky vařil, tíhnul si k tomu, že když jsi měl třeba čas, tak si se vrhnul prostě k plotně a něco si uvařil.
Ne, já jsem jako fakt, určitě si dovedu troufnout, že jsem na tom byl úplně stejně jako vy, ale já jako díky tomu miluju život, protože žiju okamžikem a okamžik mě nutil k tomu, abych vařil a abych se to naučil. Mm-hmm. A já jsem to prostě dělal. A nepřemýšlím nad tím, co bylo a nepřemýšlím nad tím, co bude. Prostě dělám to, co mě momentálně baví a to bylo to vaření nebo respektive je. A ty okolnosti mě dohnaly k tomu, že jsem se musel naučit. Protože jsem říkal, bude se na mě dívat určitý procento lidí, tak nechce úplně vypadat, že jsem se tam přihlásil jenom z hecu. Takže fakt okolnosti mě donutily a jsem zjistil, že mě to strašně baví. A takhle žiju svůj život ze dne na den a snažím se prostě maximálně přizpůsobit situaci tomu, co mě baví a lidem okolo, abych je zbytečně moc nesral.
Jak se ti to poslouchá, Pavle?
To se mi poslouchá hezky. Mm-hmm. Jsem si vzpomněl na to, že ty davy a show, ty tvý předchozí otázce, vlastně ale zároveň dělají něco velmi pozitivního. Oni z tebe vyždímou něco. tom tlaku, že tam řve 10 tisíc, dělej, pojď, vole, dáš, tak ty vole, něco v tobě, to je fakt jako, že tě to uvede až do tranzu, že si jako pamatuju, vlastně jo, jsou to momenty, které z tebe ždímnou něco, co taky nedáš jako na prázdném staďáku, ale když ti jako hejkne 5 000 lidí, tak najednou ty vole zamakáš pro puk, který má, že vidí 5 000 lidí, jasně. Tak se na spoustu věcí jako prostě nevysereme. A
100% říkáš pravdu, protože asi všichni víte, já jsem závodně plavala, všichni víte, kolik chodí lidí se dívat na bazénový plavání, jich tam třeba rodiče a pak občas přijde kamarád. Já jsem pak vyjela někam na nějaký světový pohár a viděla jsem poprvé v životě plnou halu. Aha. A to už se plavalo, no já jsem neplavala tamhle jakoby před 60 lety, ale opravdu jsem skončila asi před 15. Takže když jsem viděla tu plnou halu těch lidí, tak ve mně se projevilo, nebo ty emoce byly tak silný, že jsem se poprvé před finále nějaký 200 znaka rozbrečela. Jak mě to prostě úplně jako dostalo, že... Tady si říkáte, dobrý, budeme hrát bez fanoušků nebo bez nějakých jako lidí na tribunách, budeme běhat bez lidí na tribunách, ale je to úplně něco jiného. Pak jsem překonala český rekord a je to tak, že tě to opravdu vyburcovalo k tomu se tam prostě před těma lidma předvíst. Pak když vidíš prázdný bazén, svý rodiče, který
doma,
viděl.
Že jo?
Vlastně tam klasi, si jako doma, tam no, vlastně tam jako doma. No, rodiče, přesně, kamarádka, rodiče, kamarádka a pak ty lidi, kteří se mnou plavou, že jo,
nebo ty vlastně co se si... koronaviru vždycky byla?
Takže já jsem vlastně byla
jednou
celou
do... do prostředí, kde nebyl.
Jednou? Tak, je to.
A hned to s tebe ždímalo no. Takhle jako na té sebe.
No a co mě taky jako zajímá, teď jsi mi trošku nahrál, protože jste zvyklí být furt obklopený jako ty tamhle tým lidí kolem sebe, tady spoluhráči, prostě týmový sport. Ty jsi byl taky zvyklý hrát hokej, mít kolem sebe prostě banduly a teď najednou jsme sami. Co to s těma lidma dělá?
Tak kdo je na to zvyklý, no.
Mě to třeba vyhovuje, já jsem s tím jako úplně jako srovnaná, ale pak ty lidi, kteří jsou fakt jako zvyklí být furt mezi jako lidma, no, mezi spoluhráčema, prostě mezi dalšíma desítkama lidí, tak pro ně to taky jako musí
já
být.
Já musím
asi
říct, že pro mě na druhou stranu, já tím, že
žiju ve
Finsku, tak ano, tam mám tým, mám spoluhráč, na druhou stranu teď jsem doma, můžu být s rodinou, můžu být tady s pár kamarádama, který tady mám. A to, že tady možná budu třeba teďka 4-5 měsíců v kuse za ten rok, se mně nestalo o těch 16.
Takže
nejlepší
čas mého života. No jistě.
Neříkám nejlepší čas mého života, protože hokej miluju. Na druhou stranu jsem rád, že můžu vidět mý dcery, mýho bratrance, jak prostě rostou, jak můžu s nima být, můžu být s mamkou, můžu být s taťkou, můžu být s bráchou, ale nevím, jsem ven, prostě já si to užívám, jakože můžu být doma, ale prostě ten čas, který já strávím přes ten rok doma, je strašně málo a pro mě je to tímhle jako výjimečný, že prostě najednou ty wow, budu možná půl roku doma, jako super. Mm. Jako já prostě, samozřejmě hokej mě chybí, miluji ho, na druhou stranu, když se na to podívám teda z té lidské nějaký stránky, tak prostě já jsem rád doma, konečně můžu být prostě s našima víc jak měsíc a půl, nebo prostě 2 měsíce maximálně, to se mě snad ani nestalo.
Udělalo tě Finsko lepším člověkem?
Určitě ano. A to myslím v tom, že si myslím, že jsem se stal pokornějším člověkem, respektuju autoritu, naučil jsem se pracovat, protože moje pracovitost nebyla taková, jaká by měla být, když jsem tam odcházel v 15 a to oni do mě dostali.
Počkej, a jak se jako naučíš respektovat autoritu ve Finsku a v Čechách? Co mi rozdíl?
Možná to je i tím věkem, ne? Že si tam šel v 15.
Určitě je to i věkem, to samozřejmě, ale prostě já, když ti to řeknu, já nevím, jak to mám vysvětlit, ale tak jako to si vzpomínám, když mě bylo 15 a někdo nám něco řekl, tak to bylo takový to, jo, já ti na to seru, ale prostě tam, když ti to řekne v těch 16, 17, tak oni prostě, to není, že jo, my to dělat nebudeme, tam to prostě jde 20 lidí udělat a udělají ten trénink. Mm-hmm. Prostě, že to prostě respektuješ, nebo i jak se ti lidi k sobě chovají prostě v obchodě a já teďka třeba dám příklad, byl jsem si vyměnit na benzinku, jsem si potřeboval vyměnit peníze z eura na český a ta paní na mě byla tak strašně nepříjemná, že prostě to se mně ještě nestalo ve Finsku, že by na mě takhle byl někdo nepříjemný. Já jsem se tam normálně slušně šel zeptat, jestli si můžu vyměnit peníze. A ona mě tak odbyla, prostě byla strašně hnusná a to tam prostě člověk nevidí a to je ten rozdíl, si myslím třeba.
No já si právě myslím, jako, že právě kvůli tomu se ti ve Finsku líp respektují autority, protože ty autority jsou sami o sobě jiný než tady.
Ano, tam je to
nebo tady, já nechci říkat furt tady v Čechách, ale jako
je to tam nastavený jinak.
Když
to je
se
pravda.
K tobě ten ta autorita chová nějak jinak, tak ty si k němu ekologicky vytvoříš respekt. Když tady na tebe trenér řve a mlátí tě hokejkou do helmy, říká ti, že jsi nejhorší hráč, tyba, tak těžko si ho budeš vážit. Takhle si to, jako, já myslím, samozřejmě může to být jinak, ale...
Máš pravdu, to s tím souhlasím. Na druhou stranu, pokud je ti 16 a trenér ti řekne, ať uděláš tohle a ty to neuděláš a tam to udělají, tak já nevím, to asi nebude tím.
A to jsou asi kluby tady, že jsou trenéři, které 20 lidí se sebere a nikdo ani necekne, to je o člověku, ne kde si v zemi, ne?
Je to možný.
No, já mám jenom ten pohled ve Finsku. Jo, jasný, já mám pohled ve Finsku.
A taky jsi měl asi stažený zadek, takže jsi tam jako neřeš, jestli budeš poslouchat. Jo, ne, protože jsi tam hodně jako na návštěvě, takže jsi asi jel.
Tam, ale... tam jsem spíš viděl, že to udělá 20 lidí. Tady to neudělá 20 lidí. Nevěřím tomu.
Jakože jsou tady trenéři, že se diskutuje.
Ne, že když trenér napíše na tabulu, že máme udělat 5 řepů, tak nevěřím tomu, že 20 lidí nebo 20 řepů. Nevěřím, že v Česku 20-15 letech kluků udělá 20 řepů.
Tak to se podívá k nám do klubu
a
ti
úplně... A jo, a já, možná u vás tak funguje, ale
no
není.
No to musí tak fungovat, kdo tak nefunguje, jak v tom klubu není.
No, no přesně,
ale jednoduchý. Ale ne, ty trenéři tam nejsou, oni to nevidí. Oni,
jo,
oni
takhle,
to,
ty máš zadaný trénink.
Ano, a dělaj to, děláš to sám.
No ale ty jsi zase v nějakým výběrovým jako mustu, ne v nějakých... Jako,
ale
jako...
proto ti říkám, že v Česku, třeba dám příklad, ne, v nějakém klubu, když ti napíšou na tabulu trénink, udělej 20 řepů a nikdo se nedívá, neudělá to.
Tak to 20 ale není výběrový trénink, ne?
Jaký výběrový trénink?
No já si myslím, že ty hvězdy a ty dříče a tak ty to chtějí dělat, ty přece nepřijou na trénink to vojebat, ne?
Ne, že je ti 15, ale...
A če, vojebávají sami sebe, jedno, že jo, někoho
jiného. Podle mě právě, že třeba ty hvězdy, který, o kterých teďka mluvíš, ty tréninky hodně šulili.
Ok, ok, respekt, jo, já se ptám.
Jo, já jsem jeden z nich.
No ty jsi jeden z nich, ano. Já jsem byl taky takovej.
A co hodně samostatně.
No proto možná si v 21 letech skončil. Tady je ten důvod.
Podívejte se na... A je to tady, dělo.
Přesně.
To tak... Počkej, ale já jsem to nikdy nezasíral. To tak je. Já jsem skončil kvůli tomu, že jsem udělal 3 dřepy a ne 5. Teda... Jeden dřep a ne 5.
A proto říkám, že mě to změnilo, že tam jsem viděl, jo? Tam jsem viděl, že to 20 lidí udělá, tak proč bych to neudělal taky? Prostě to tě naučí, to prostředí tě naučí pracovat.
To je pravda, taky, no.
Dobrý. Jo, určitě. Já osobně si myslím, nebo já jsem to sám zažil, když jsem trénoval malý kluky a bylo jim 7, tak jsem s nima byl na prvních 2 rozcvičkách před tréninkem, ale choval jsem se k ním tak, jak bych si představoval, že by se ke mně měl chovat trenér. A potom se mi stalo, že jsem přišel na 3. zápas a oni už byli na rozcvičce a už se rozcvičilo, bylo jim 8. Říkám, kluci, co tady děláte? A oni, no my jsme ti chtěli udělat radost, tak jsme šli na rozcvičku. A já proto tvrdím, že to je o tom přístupu k těm lidem. Že když máš respekt a respektuješ ty hráče, zaměstnance v uvozovkách, teďka se bavím o hokej, tak ta důvěra tam je. A jakmile ty budeš mít důvěru ve svého trenéra, tak ho nikdy nesklameš. A půjdeš těch 5 řepů udělat, ale jakmile budeš mít trenéra, který tě sere, už jsem měl třeba já, tak se na to prostě normálně vybodnu, protože je mi to jedno. Takhle jsem to měl já mluvím o sobě.
Jasně, jo, já no, když se podívám do těch 15, když jsem byl v Kometě, tak my jsme měli podle mě skvělýho trenéra. A stejně to ti kluci neudělali, nebo jsme to neudělali.
Pro tebe byl
Pavle, poslední věc, kdyby si těm lidem, který se třeba cítějí neúplně komfortně, jako většina zná, kdyby si měl jako ze svýho povolání, ze své profese poradit, jak si tu současnou situaci udělat trošku lehčí. Jestli existují třeba nějaký rituály, nebo nějaký, jestli by měli mít pravidelný jako stejný denní režim, nebo co pomáhá podle tebe?
Jeden mistr Čikungu, jako tai chi, yoga, tak si představte Čikung, nějak jako uvolňující, relaxační, energetický cvičení, tak ten chlap říká takovou jako dobrou věc, jako pomoc oslabuje. Já jsem to slyšel poprvé, říkám, počkej, tak tyvo, já jsem trenér, já se snažím pomoct těm lidem, aby... A on, ano, ale v některé fázi ta tvoje pomoc je kontraproduktivní. V některé fázi toho cvičence nech, ať si na to přijde, ať se nabije hubu a sám se zvedne. Protože když máš za zadkem furt jako několik rukou, tak si vlastně nikdy nezatneš do těch nohou svých, protože cítíš, že furt ty maminky a tatínkové a bráškové ti furt někdo ti jako bude furt jako zvedat. Takže ty nikdy nezažiješ jako svoji sílu. Takže já bych určitě si z toho něco bral, že nějaký věci jako sám, jakože bych těm lidem řekl, co budete dělat, když vám žádný coach, psycholog, ani žádný bez frází, vám nikdo neporadí, co budete dělat?
Nasledovat vzory.
No co budete, jako, co se stane s lidma, když by nedostali zvenku to info, kam tě to povede? Nikdo ti neřekne, co máš dělat, jak budeš trénat, nikdo ti neřekne, nebude, vypne YouTube, bude blackout, co budeš dělat. Mě by zajímalo tohle místo, k čemu se ty lidi budou vztahovat, to je první věc. Ta druhá věc je, že si myslím, že tohle je čas, kdy každý musí zhodnotit, co fakt hoří a co je třeba teda dělat, že jako jestli můžu relaxovat, tak si relaxujte, ale jestli fakt někde hoří biznis, tak co mám udělat pro to, jako reální konkrétní kroky, co můžu dělat pro to, aby neskořel tolik, nebo jak ho přetransformovat. Jako tady je příležitost pro nějakou novou platformu, jo. Mm-hmm. Takže jako aby ty lidi jako si určitě část dne vytyčili na to, jak reálně můžu podpořit to, co teďka teda umírá, nebo se chce v něco proměnit. Fňukání jsme si zkusili ten první měsíc, víme, bolí a tak dále, ale teďka už teda celý bych to použil jako palivo, ty vole, takže já umírám, takže co budu jako dělat, co budu dělat. A teď jsou všude na webu, jsou různý jako typy, 7 podnikatelů radí, jak předělat biznis na tohle, jak do onlineu, jak s videovým okýnkem, já nevím. A samozřejmě, já si myslím, že spoustu těch biznisů jako má zahynout, že to ta existence vyrobila, že v krizi se umírá.
Souhlasím, naprosto.
Jako, že to je no, jako od toho, jako jo. Jako mě stojí oba biznisy, jako já dělám jako prd, já jediný, co mi mám trochu našetří, no tak jako dělám, že
aspoň
jsem
aspoň jsme si tě sem pozvali.
No právě, ale jako já mám nula, jako já mám jako nic, mě stojí klub, já nikdo na přednášky nechodí, takže nula, no. Jako to, tak právě přemýšlím, do čeho mě to zve, to znamená, tohle Pavle ti umře. A co teda
hele, kdyby
jako
si se naučil třeba dělat zahrady, tak nám stojí teď zahrada, takže klidně můžeš přijet co k nám na zahradu.
Co jsem dělal teďka 15 jam, 60 cm do země, betonoval, nosil kameny, štípal dříví, říkám, konečně jsem byl taky užitečný nějak jinak. Jako prostě, no. Takže ať lidi se taky odreagují nějakou činností, která je pro ně, děláš celý život hlavou, no tak teď dělej třeba rukama. Uh-huh. Děláš rukama, zkus hlavou, no to ti nepůjde možná. Dělám si srandu, chci vás oživit tady. Takže od praktických věcí. A možná potom poslední tip, aby zkusili ty lidi nějakou úplně ezoterickou ujeťárnu, do který do téhle doby dělali, no to není pro mě a tohle. No ne ty vole, takže teď si načtete meditace, protože co myslíš, ten strach pochází zevnitř. Jako. Takže pojď se seznámit se svým vnitřním světem, kup si nějakou, nevím, online meditaci, někdo tě provede, nějakou ukolébavku, nevím, jako udělej něco. Jako když umíráš a západní doktoři tě už škrtli, tak v tu chvíli ty lidi jdou objevovat tu alternativu. Až když tě tady jako vymázli, no to nejde. A najednou, a už se jezdí, a tamhle, a alternativa, a čínská medicína, a už a bylinky. Tak já myslím, že tohle je taky pozvánka do té alternativy. Tak přeju lidem, aby se otevřeli tomu, čemu normálně řekli, to není nic pro mě. Tak aby se jenom jako opovážili otevřít ty dveře, co kdyby. Možná je to zve někam jinam, jak říkal Jirka, možná ten vnitřní pramen konečně bude jako u chvilku aspoň u nějakého vesla, pokud to dovolej, a můžou promluvit k ním opravdu jejich životní dary a nemusí vnikat jenom, že neprodali pár piv, ale s respektem zároveň ke všemu, co teďka ty lidi prožívají.
Jirko, tvoje poslední věta.
Nebát se změny. Nebát se změny a jak říkal tady Pavel, prostě otevřít se i těm novým úhlům pohledům, prostě, že fakt něco, co jsem prostě držel doteď, umět jakoby opustit a umět se vrhnout třeba i na něco nového, nebo aspoň si dovolit o tom popřemýšlet. Mm-hmm. Jo? A prostě ta změna, to člověk sám ucítí, jestli je to potom, jestli je prostě na té správné cestě nebo ne, ale prostě nebát se ty změny, no, nebát se udělat něco jinak, nebát se udělat něco jinak. Tak.
Romane?
Mě by bavilo, kdyby to lidi začali vnímat jako dar a ne jako něco, co nám ubližuje a co se nedá překonat. Já si myslím, že to je obrovský dar a mluvíme tady o tom celou dobu. Jak přijít sám k sobě, jak si začít vážit věcí, které jsme doteď považovali za samozřejmé. Takže zkusit se zamyslet i nad tímhle.
Mm-hmm. Radku?
Já souhlasím tady s Romanem a jenom prostě přeju všem, aby to přežili ve zdraví, to je asi nejdůležitější.
Pánové, já vám mnohokrát děkuju.
Vítězství.
Jiří Denisa Procházka, Radek Poblížek, Roman Staša a Pavel Moric. Děkuju vám mnohokrát, že jste byli hosty našeho dalšího podcastu a my se na vás, nebo já se na vás zase s dalšími hosty budu těšit příští týden. Týden.
Děkujeme. Děkuji.
Týden. Mějte se hezky, ať se vám
díky,
daří.
Díky.